Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Máme teď předjaří, což je v přírodě období, kdy dochází k zvýšenému počtu trávení zvířat. Zrovna před 2 týdny proběhla v médiích další kauza otráveného orla mořského. A ten karboforan, který je zakázaný, tak si může prakticky kdokoliv objednat a přijde mu třeba poštou až domů. Například na Slovensku, kde je environmentální policie, tam pracuje přes 200 lidí. U nás nemáme ani celostátní specializovaný útvar.
Tohle je hlas Prokopa Pidharta, filmaře a znalce přírody, který koncem března vyrazil na setkání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem za STAN, aby mu položil otázky týkající se environmentální trestné činnosti, hlavně v kontextu trávení dravců karbofuranem. Už delší dobu mi vrtá hlavou, kdo a proč má potřebu trávit tak pěkný a ušlechtilý zvířata, jako jsou zrovna orly mořští. Přednedávnem jsme se taky bavili v Podhoubí s Terezou Minárikovou o pytlačení rysů v Česku a tak nezbývalo, než si do studia pozvat někoho, kdo se environmentální trestnou činností dlouhodobě a intenzivně zabývá. Pavla Říhová pracovala dlouho pro Českou inspekci životního prostředí, načež se přesunula spíš do akademické sféry, kde se momentálně věnuje forenzním metodám, které se dají použít při vyšetřování trestné činnosti spojené s divoce žijícími zvířaty nebo rostlinami. Pavla Říhová je součástí Centra environmentálních forenzních věd Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a je hostkou Podhoubí. K čemu by bylo dobré mít speciální útvar environmentální policie? Dobrý poslech přeje Ondra Šebestík.
Tak určitě by bylo zapotřebí mít útvar zaměřený na environmentální kriminalitu, protože ten problém narůstá a pojem environmentální kriminalita je hodně široký pojem. Nejsou to pouze otravy dravců, ale je to pašování, pytlačení, odpady, různé kauzy nelegálních těžeb. Vlastně hlava 8 trestního zákona je poměrně obsáhlá a je tam spousta druhů environmentálních trestných činů. Ta kriminalita je poměrně specifická, vyžaduje hodně odborných znalostí, určité specifické postupy a pokud se s ní člověk setká poprvé, musí se vlastně naučit legislativu, musí zjistit, jak fungují ti pachatelé, jaké jsou tam vazby, jak celá ta kriminalita probíhá. A pak se stane, že tomu věnuje obrovské úsilí a v dalších letech už takový případ vlastně nemá. Takže je to určité mrhání jako lidským potenciálem. Ti lidé, ti vyšetřovatelé se to vlastně učí stále znova. A pokud investují ten čas a pochopí tu kriminalitu, naučí se to, tak už pak takovou kauzu třeba nemají. A my je neustále znova vzděláváme, děláme různé semináře, proškolili jsme stovky, ne-li tisíce lidí. Ale ono by úplně stačilo mít těch lidí pár, v lepším případě třeba pár desítek. A kdyby dělali vlastně ty případy kontinuálně, jednou by se to naučili a vlastně rozvíjeli by ty znalosti. K tomu došlo na Slovensku, kdy kolega Mário Kern, policista, vlastně vyšetřovatel původem z Žiliny, tak tenkrát založil na policejním prezidiu v Bratislavě, a teď nevím, jestli to bylo oddělení nebo nějaký útvar, a on byl první vyšetřovatel čistě zaměřený na environmentální kriminalitu. A v průběhu let vlastně ten útvar zvětšoval a dneska mají takzvanou environmentální policii. To je vlastně kolem 200 lidí, kteří jsou i v regionech a vlastně dělají jenom environmentální kriminalitu. O tom my bychom si mohli nechat zdát. U nás je to zařazené na policii vlastně do útvaru takzvané hospodářské kriminality a to jsou policisté, kteří tak nějak dělají poměrně veliký balík trestných činů. Samozřejmě nějaké daně, podvody, finanční podvody. A ta environmentální kriminalita mi přijde, že nikam úplně nezapadala, násilná trestná činnost to není, drogy to taky nejsou. Tak to dostala ta hospodářská kriminálka a vlastně k tomu širokému spektru těch různých jako finančních a hospodářských trestných činů tak najednou dělají enviro. A opravdu by se to zasloužilo mít nějaký specializovaný útvar a myslím si, že by se i efektivita toho vyšetřování jako hodně zvedla.
Pochopil jsem, že když jste mluvila o tom, že do toho spadá třeba i ilegální těžba, tak Ta environmentální kriminalita je takový ten deštníkový pojem zastřešující jednotlivé podstupně a vy se věnujete tomu wildlife crime, což je kriminalita spojená s nějakými divoce žijícími druhy. A do toho možná i spadá právě, nebo určitě spadá i ten karbofuran a to trávení těch dravců, což taky mimochodem nedávno vyšel podcast Orlice Karina zemřela, nevím, jestli jste to slyšela. Možná se pojďme bavit chvilku o tom karbofuranu. Co to je za látku, kde se vzala, proč je v Česku tak celkem běžně rozšířená mezi lidmi a proč vůbec lidi vlastně tráví dravce? Já jsem to nikdy nepochopil teda.
No, ono chování lidí je leckdy nepochopitelné, to není jenom o tom trávení. Karbofuran je vlastně velice účinný jed, který byl používán jako pesticid. Stříkali se tím chmelnice a případně ještě nějaké zemědělské plodiny. Nicméně on je opravdu vysoce toxický, zvláště pro ptáky. Pro ptáky je asi 10x vlastně toxičtější než pro savce. A už myslím někdy od roku 2007, nevím přesně, tak je v Evropské unii jeho používání zakázáno. Nicméně v různých zemědělských družstvech zůstaly relativně velké zásoby. Vlastně nenastalo takové to, že by se sice zakázalo používání toho jedu, ale vlastně musel by se nějakým způsobem odevzdat a zlikvidovat. To jako nikdo neudělal, takže všude zůstaly různé zásoby. A vlastně při účinnosti toho jedu vám opravdu stačí jako malej pytlíček a vytrávíte prostě obrovskou oblast. Takže zaprvé jsou tady staré zásoby. Pak se ten jed samozřejmě vozí ze zemí, kde ještě legální je, kde se prodávat jako může. Hodně se vozil z Ukrajiny, kde dneska myslím, že už je taky zakázaný, ale také jsou tam ty zásoby. Můžete ho vlastně legálně koupit třeba v Číně, kde stále se tím zemědělské plodiny stříkají. Číňané dokonce vyvinuli i rychlotesty na to, abyste si mohli otestovat, třeba když si koupíte rajčata, tak jestli náhodou je nemáte postříkaný karbofuranem, abyste si nenadlábli pěkně zeleninu. Takže různě po světě ten karbofuran k dostání je. Hodně se používá v Africe, kde se vlastně taky tráví. Ty otravy, to je prostě taková věc, která se s lidmi táhne poměrně hodně dlouho. Už ve středověku se trávilo, že i lidi navzájem se trávili. A u nás ta zvířata, no tak souvisí to asi hodně s tím, že dravci jsou vlastně pořád považovaní za škodnou. To znamená, jestřáb vám lítá na slepice nebo na holuby, dávají se návnady na norky nebo na vidru, že vidra vadí rybářům. Jo, dravci vadí prostě holubářům nebo chovatelům drůbeže nebo myslivcům. No a prostě člověk hold, jak si veme ten jed a nastraží to jako na to zvíře. Nejsem si úplně jistá, jak kdyby viděl, jak to zvíře umírá, v jakých jako křečích a jak hnusně, tak jestli by si to spousta lidí jako nerozmyslela. Jo. Ale je to takový, jako napícháte vejce nebo nacpete to do masa, někde to pohodíte a máte pocit, že vlastně dál se vás to jako netýká, že přímo jste to zvíře jako nezabili. A bohužel u nás teda tráví stále spousta lidí.
A překračuje tím člověk zákon, když tohle udělá?
Samozřejmě.
Kolik těch případů namátkou prošlo za posledních 5-10 let médií a kolik z nich se vyšetřilo a odsoudilo těch lidí?
No tak jsou to desítky případů ročně, které se podaří odhalit, ale to samozřejmě je jenom špička ledovce, protože ta zvířata nemusíte v té krajině najít. Dá se z map těch nálezů dokonce vysledovat, kde třeba jsou lidé aktivnější, kde třeba někdo chodí v tom terénu jako výrazně často, ať už nějací ochranáři, ornitologové, anebo to najdou lidé se psem třeba na procházce. A podle té mapy vidíte, že v určitých oblastech je těch nálezů víc, ale nemyslíme si, že by to bylo jenom tím, že se tam třeba víc tráví. Může to být dané tím, že se to tam jako častěji nachází. A opravdu těch odhalených nebo těch nalezených kadáverů, případně otrávených návnad, jsou desítky ročně. Ale mnoho let se vůbec nedařilo nikoho vlastně usvědčit. Kolikrát v té vesnici se třeba ví, kdo tráví. Jo, hodně lidí to ví, ono to zase není tak anonymní, ale ti lidé vám to neřeknou. Jednak protože buď s tím třeba vnitřně souhlasí, to také může být, nebo se bojí, že ten člověk se jim nějakým způsobem bude mstít, protože přece jenom žijou s ním na jedné vesnici a pořád je v nás ještě takový ten pocit, že jako neudáváme, že to udávačství je takové něco, jako něco špatného. Takže obvykle od lidí se to nedozvíte. A problém je, že když se najdou ta otrávená zvířata nebo ta návnada, tak i ta policie už jako nemá tolik šancí tam něco najít. Ten člověk už tam dávno není, stopy můžou být smazané, zapršelo, prostě co najdete v tom terénu? Najdete tam otráveného orla, v lepším případě najdete nějaká otrávená vejce. A teď jak vás to navede k tomu pachateli? Takže dlouho se nedařilo ty kauzy nějakým způsobem rozkrývat. Také to samozřejmě může souviset s tím, že ta environmentální kriminalita nemá úplně velkou prioritu té policie. Takže je otázka, kolik úsilí tomu bylo věnováno. Ale v posledních letech se karta trošku obrátila a už máme vlastně dva pravomocně odsouzené traviče, což je docela fajn úspěch.
Vy máte na Ústavu pro ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy grant na 5 let na výzkum forenzních metod. Tak si říkám, těch metod, jak odhalit toho pachatele, musí být mraky. Ale jde asi o to, že prostě není ta vůle a nejsou ty prostředky k tomu je do toho vyšetřování zařadit, ne?
No, ono někdy ta představa, že těch metod, jak jste řekl, že jsou jako mraky, ono je otázka, jestli je můžete použít a jestli ten důkaz tím nějaký získáte. My se zabýváme forenzními metodami, to znamená, to je jakoby věda, která pomáhá tomu vyšetřování. U toho karbofuranu třeba kolegové se věnují takzvané charakterizaci karbofuranu, že se snaží poznat ten jed, jako ten konkrétní jed. Každý ten jed, když se vyrábí, tak má nějakou, oni tomu říkají chemická obálka. Jsou v něm nějaké příměsi, každá ta šarže je trošku jiná. A ta teorie vlastně, nebo ten záměr vychází z toho, že by se potom dalo prokázat, že třeba ta pixla karbofuranu, která se najde u podezřelého ve stodole, je ten týž jed, který byl v té otrávené návnadě a kterým třeba zemřel, díky němu zemřel ten orel. Čili jako propojit ten konkrétní jed s tím otráveným zvířetem. Tak na tom oni vlastně v tuhle chvíli pracují a vypadá to docela nadějně. A pak se zabýváme dalšími forenzními metodami, které mohou pomoci získat nějaký důkaz. Ale ono, ty forenzní metody, to je jedna věc, to je vlastně získání nějakého toho odborného důkazu, ale pak je taková ta klasická kriminalistika. Jestli vlastně naleznete vůbec na tom místě nějaké stopy, které vás mohou k tomu pachateli dovést. Jo, kdyby tam pachatel nechal nedopalek a na něm svoji DNA, tak dejme tomu, že by třeba jako se zadařilo, ale to tam nemusíte najít. A potom představte si v situaci policisty, který na tom místě je, tak co má jako volit? Já si osobně samozřejmě myslím, že kdyby tam neležel mrtvý orel, ale ležel tam mrtvý člověk, tak se asi použije určitě víc těch metod. Ale sama musím uznat, že prostě v některých situacích, kde nic není, ani čert nebere. Že prostě ten důkaz tam být nemusí. Hmm.
Ještě mě zajímají vlastně ty tresty, když jste mluvila o tom, že nějaké dvě odsouzení padly. Jestli jsou dostatečné na to, aby lidi odradili od těchto činností?
Tak určitě nejsou, protože většinou v environmentální kriminalitě padají podmíněné tresty. A to z mého pohledu není až tak úplně odrazující trest. Ale je to zase určitý zvyk, že když diskutujete třeba se státními zástupci nebo soudci, tak zaprvé je to určitý pohled, že ta kriminalita je jako z jejich pohledu bagatelní. Druhý argument bývá, že při prvním odsouzení se nedává rovnou jako nepodmíněný trest, ale to je spíš jenom takový, jako pravokojem, tomu říkáme zvykové právo. Ale opravdu realita je ta, že se dávají spíš podmíněné ty tresty. Čili není to úplně odrazující. Na druhou stranu musíte brát taky v potaz, že ten člověk má poměrně velkou ostudu. Zvlášť u těch karbofuranových kauz je to propíráno v médiích. Samozřejmě celá vesnice ví, že dotyčný byl odsouzen. Takže i tohle je určitá forma vlastně postihu. Ale musím říct, že měly by ty tresty samozřejmě být vyšší. To o tom asi žádná.
Já jsem tady měl v podhoubí Terezu Minárikovou z Alka Wildlife a bavili jsme se o rysech na Novohradsku a tam 7 z 8 rodin, které se snažily to teritorium Novohradských hor obydlet, zmizelo. To znamená, že byly pravděpodobně upytlačeny nebo prostě srazilo auto, ale každopádně nenašlo se ani tělo. Vy jste určitě byla taky součástí některých jako vyšetřování tohohle typu. Jaký je to vlastně problém v Česku? Jak rozsáhlý?
No, myslíme si, že pytlačení je poměrně rozsáhlý problém, ale týká se zase určitých konkrétních druhů. Ano, když si vezmete historicky, které druhy lidé lovili, tak samozřejmě je to nějaká, jsou to nějací kopytníci, kteří se loví buď jeleni třeba pro trofejem, srnčí, anebo na maso. Ale my máme největší problém vlastně u chráněných druhů, kterých máme málo, ta populace, málo jedinců, ta populace je nějakým způsobem, je tam nějaký důvod, proč je chráněna. A z nějakého důvodu lidem některé ty druhy vadí. Takže zmiňovali jsme třeba to trávení dravců, ale vlastně druhá velká skupina zvířat, která některé lidi opravdu svádí k té nelegální činnosti, tak jsou šelmy. Protože je tam, já když se na to podívám trošku z nějakého sociologického hlediska, mně to přijde, že pro spoustu lidí, lovců, myslivců, tak ty šelmy jsou jako určitá forma konkurence. Jo, loví tu zvěř, kterou chci lovit já, takže jí máme méně. A bylo to vždycky prostě. Ty šelmy pro lidi byly, buď se jich lidé báli, anebo to byla forma konkurence. Dneska do toho přichází i takový ten moment, že chci mít nějakou zajímavou trofej. To se jako hodně objevuje. Takže typicky prostě rys, vlk, naštěstí medvěda tady moc nemáme, ale i další šelmy, vydra, jo, tak tohle jsou prostě zvířata, která ti lidé pytlačí. A u těch populací, kde těch jedinců je málo, každý ten jedinec je cenný, tak to pytlačení může být opravdu docela zásadní.
A když jde o ty trofeje, dá se to vyšetřovat? Vy jste byla součástí operace Lovec, tak kdybyste ji možná malinko jenom nastínila, ono to asi je samozřejmě na dlouhý povídání, ale o co tam šlo?
Tak operace Lovec byla velmi rozsáhlá, několikaletá operace vedená orgány činnými v trestním řízení a zabývala se rozkrytím skupiny vlastně pytláků, překupníků, preparátorů, kteří jednak pytlačili, ale jednak i pašovali třeba exotické trofeje, obchodovali s nimi, obchodovali s dokumenty, byly tam i nějaké, myslím, padělané dokumenty a podařilo se rozkrýt docela velkou skupinu lidí. Byla tam různá hierarchie, někdo byl prostě bohatý lovec, který jezdil střílet, někdo byl vysloveně pytlák, někdo byl právě překupník, někdo preparoval ty trofeje. Trvalo to strašně dlouho, ale ta zjištění byla docela zásadní a zajímavá. Ono při té realizaci se zajistilo přes 200 vlastně zvířat, mrtvých zvířat, ať už mražených nebo vycpanin. Pak se velmi náročně ještě doověřovalo, protože samozřejmě oni přišli s tím, že to nejsou zvířata od nás třeba, že jsou z ciziny, kde se dovezené ze zemí, kde se mohou lovit legálně. Takže my jsme museli ověřovat, jestli je to pravda. Dělali se i genetické testy, které zrovna třeba u rysa prokázaly, že byl z šumavské populace. Spoluprací s Národním parkem Šumava a právě s Alkou Wildlife se podařilo i vlastně ztotožnit rysa podle kresby, že byl vlastně pozorován na fotopastech na Šumavě. A ta samá kresba byla potom na vycpanině v bytě toho lovce, takže určitě to nebyla rysice z Chorvatska, jak dotyčný tvrdil. Takže to dokazování potom trvá strašně dlouho, je relativně velmi náročné a ne u všeho se to samozřejmě podaří. Ale ten lovec byl takový opravdu hodně průlomový, protože to snad bylo poprvé, kdy se nám podařilo takhle prokázat pytlačení rysu na Šumavě. Pak chvíli potom následovala operace Kameňák, kde také vlastně došlo k zabavení rysů, ty byly nalezeny v mrazáku u dotyčného myslivce, navíc to byl ještě šéf mysliveckého sdružení v dané oblasti, takže ono, myslivci to neradi slyší, že jsou spojováni prostě s pytlačením, ale bohužel někteří z nich pytlačí. A je to tak, ta realita se asi jako nedá úplně popírat.
No a když se upytlačí zákonem chráněný jedinec, jako je právě rys, tak tam, anebo ve větším množství ještě, dokonce je to nějaká organizovaná skupina, tak tam ty tresty padají už asi vyšší.
Někdy ano, ale někdy samozřejmě také ne. Ono záleží na tom, jak státní zástupce posoudí ten trestný čin a ve finále jak soudce potom jako rozhodne. Čili tady taky samozřejmě padly podmíněné rozsudky, ale zase padly tam i různé finanční postihy, které můžou pro některé lidi být docela jako bolestivé. A myslím si, že pro lovce je hodně zásadním trestem odebrání zbrojního průkazu. Vlastně nemůžou potom dál lovit. A úplná novinka, která je docela zajímavá a myslím si, že je to dobře, že k takové změně dochází, vlastně přístup změnili i Lesy České republiky a vlastně začali neprodlužovat pronájmy honiteb lidem, kteří byli odsouzeni za takovéhle trestné činy. Což si myslím, že už je fakt docela výrazný postih, jestliže ten člověk přijde o honitbu, tak pak ano, samozřejmě může pytlačit, ale legálně si už jako v té honitbě nezaloví.
To jsme se bavili vlastně o druzích, který jsou doma u nás v České republice, ale wildlife crime, ten bují globálně po celém světě a jsou to různé exotické druhy, které i přes naše území různě probíhají. Poslouchal jsem nějakou vaši přednášku nahranou a nějaký rozhovor a zaujalo mě pár věcí, jako třeba vietnamská komunita v Česku dost často věří tomu, že různé produkty nebo části z tygrů jsou schopné zajistit nějaké dobré zdraví a že třeba jste našli, nebo někdo našel kari prášek z tygra v sapě. Jaký typy vlastně těchhletěch ilegálních zboží, které souvisí s nějakými zavražděnými zvířaty, vůbec jste se s nima jako setkala a který jako tak přesto český území vlastně nějak jako fluktuují?
Ano, je to hrozně pestrá komodita a to zboží je strašně různorodé. My jsme si, já už tu problematiku vlastně dělám přes 30 let a samozřejmě takové to hlavní, na čem jsme začínali, tak bylo chovatelství, vlastně lidé, kteří chovají exotická zvířata. Jenomže postupně se na to začnou nabalovat vlastně záchyty třeba zboží suvenýrového typu, že si člověk veze vycpanou karetu nebo nějaké výrobky obskurní ze zvířat. Pak se začnou objevovat, nebo začali jsme kontrolovat lovecké trofeje, objevuje se vám tradiční medicína, takže různé preparáty, v kterých nějaké zvíře nebo rostlina je. Je tady obchod s kaviárem, obchod s vzácným dřevem, obchod s kosmetikou, tam všude vlastně můžete nějaké vlastně části zvířat nebo rostlin najít. Takže to spektrum je opravdu jako hrozně široké a kolikrát to člověka, který se pohybuje v téhle branži, tak vás to zaskočí nebo jako překvapí, protože my jsme třeba neměli vůbec důvod se domnívat, že pro Českou republiku by z nějakého důvodu mohla být zajímavá třeba slonovina nebo nosorožčí rohy nebo tygři. To jsme si vždycky říkali, tak dobře, tak to je věc, která se týká Afriky, Asie a my tady v centru Evropy prostě s tím nemáme nic moc společného, je to zajímavé. A jako mnohokrát se pak stalo, že nás to vyvedlo z omylu, že najednou jsme tady prostě začali zachytávat nelegální slonovinu. Měli jsme velkou operaci Rhino zaměřenou vlastně na nelegální nosorožčí rohy. Pak jsme tady objevili tygří jatka a zpracování vlastně tygrů na různý prášky, masoxy a bujony.
A to lidi požívají? Asi jo, no, na co jiného by to bylo?
Ty masoxy se vlastně rozpustí potom v alkoholu a pije se to. Jo, tady samozřejmě je to souvislost s asijskou komunitou a jejich víra nebo přesvědčení, pověry, tak jsou úplně jiné než naše. Nás by to asi úplně nenapadlo, byť samozřejmě i jako Evropané užívají alternativní medicínu a různé věci, ale u těch Asiatů je to typičtější. No a potom vlastně zjistíte, že v České republice se využívají tygři z chovů privátních na to, aby se prostě zabili a uvařili se z nich nějaké masoxy, které se potom prodávají v sapě v ochutnávkovém baru. No, tak to člověk jenom zírá. A zjistíte, že prostě se tady prodávají nosorožčí rohy, jo, které taky se strouhají, protože se věří, že to léčí rakovinu. Slonovina zase na různé řezby nebo jako investiční materiál, protože je cena. Takže i ta Česká republika, byť jsme malí, tak jsme v některých momentech takový jako vynalézaví a hodně dělá ta přítomnost početné vietnamské komunity. To teda opravdu dělá hodně. Ještě zmíním jeden příběh. Jedna z velmi překvapivých kauz byly úhoři. Úhoří monta, nebo vlastně larvy úhořů jsou dneska, říká se tomu slonovina Evropy. a je to strašně vlastně cenná komodita. Číňani hrozně vykupují úhoře, touží po nich, pašují se úhoři, což když si představíte, jenom jak se pašují vlastně larvy těch úhořů ve vodě, v kufrech, tak je to docela náročné. A my jsme přesně jako u té slonoviny a u těch tygrů, tak jsme hleděli takhle jako na západní Evropu, kde mají problém s tím pytlačením a pašováním úhořů a říkali jsme si ano, ano, to je problém Francie, Španělska, Portugalska, kde na pobřeží se to monte pytlačí. No a pak jsme z ničeho nic najednou tady na letišti v Praze v Ruzyni měli záchyt organizované skupiny, která měla plní kufry uhořího monte a pašovala ho tady přes Českou republiku jako směrem do Asie. Čili ono to pak, když se to rozkrylo, tak se ukázalo, že to byli malajští kurýři a že vlastně už jim hořela půda pod nohama ve Španělsku, ve Francii, tak hledali další letiště v Evropě. Čili někdy se opravdu stane, že koukáte se někam na druhý konec světa a říkáte si, to se nás nikdy nemůže týkat. Jo. Ale já bych byla velmi opatrná v takových soudech.
Kdo všechno pak spolupracuje na těch případech? Jaké obory vlastně se musí sejít, aby to klaplo? Mluvila jste o celnicích, jsou to kriminalisté samozřejmě.
Je to hodně institucí, ono, když jsme si před časem nakreslili pavouka, která česká státní instituce má jaké kompetence, tak zjistíte, že to je obrovský propletenec. Tuhle tu problematiku nemá na starosti jeden úřad, ani ne jedno ministerstvo. Je to vlastně 5 různých ministerstev a pod nimi jejich rezortní organizace. Takže je to ministerstvo financí, pod kterým jsou celníci, ministerstvo spravedlnosti, pod kterým je vlastně státní zastupitelství a soudy, ministerstvo vnitra, pod kterým je policie, samozřejmě ministerstvo životního prostředí, pod kterým je Česká inspekce životního prostředí a agentura ochrany přírody a krajiny a ještě i metodicky řídí krajské úřady a potom ministerstvo zemědělství, pod kterým je třeba státní veterinární správa. A v určitých momentech do toho vstupují i obecní úřady. Takže a když si vemete, že na všech těch institucích by měl být někdo, kdo té problematice rozumí, no tak to je jeden velký maglajs.
No a to ještě nepočítáme ty odborné profese, jako a jsou samozřejmě veterinární patologové a tak dál.
A nezmínila jsem, to je jenom státní správa, ale nezmínila jsem to, že vlastně k tomu potřebujete ty experty. My jsme teď se vlastně s kolegy přesunuli na Karlovu univerzitu, kde se zabýváme těmi forenzními věcmi, takže potřebujete velmi často někoho, kdo vám pomůže s tou determinací, nebo vám vysvětlí tu problematiku, nebo vám provede nějakou analýzu genetickou, radiouhlíkovou, nebo mám vypitvá to zvíře. Takže na tu státní správu samozřejmě musí být nabaleni ještě další a další experti. A to je trošku další taková bolavá věc, protože my nemáme žádné pracoviště v České republice, které by vlastně nějakým způsobem té státní správě dělalo úplný servis a vlastně zahrnovalo všechny ty potřebné expertní oblasti. Ona, celní správa, má třeba svoji technickou laboratoř, policie má kriminalistický ústav, ale to jsou ústavy nebo laboratoře, které se zabývají víceméně jinými problematikami než tím wildlife. My jako na wildlife žádné specializované pracoviště nemáme. Jsme se pokusili něco takového založit na Karlově univerzitě, na Ústavu pro životní prostředí, ale potřebovali bychom samozřejmě, když to řeknu úplně, tak jsme potřebovali fakt nějaký jako větší pracoviště, nějaký více odborníků, potřebovali bychom samozřejmě laboratoře nějaké.
A ve světě nebo v Evropě jsou taková pracoviště?
No, je jich málo, je to samozřejmě velký sen, ale je jich málo. Úplně úžasné zařízení je v USA, to je vlastně National Fish and Wildlife Service Laboratory, forenzní laborka, která je úplně top špička. My jsme tam byli a to člověk opravdu jenom zírá. To by byl velký sen. Tady v Evropě asi jako nejlepší nebo nejvíc zkušení z téhle wildlife problematiky tak jsou Britové a potom Holanděni mají velký forenzní institut, kde dělají i wildlife, ale jinak obvykle to ty státy moc nemají.
Jste říkala teď před rozhovorem, že vám končí ten grant a že píšete příručku, kde shrnujete právě ty forenzní metody, na kterých jste bádali těch 5 let, tak zmiňte nějaké třeba zajímavé nebo důležité.
To musím upřesnit, nám ještě letos ten grant, který zmiňujete, nekončí, nám končí jiný, my jich máme několik.
Aha, dobře, dobře.
Takže letos nám končí 3letý, který právě byl zaměřený nebo je stále ještě zaměřený na metodiku odběru vzorků vlastně pro tu wildlife crime problematiku, tak to teďko dopisujeme. Jinak další 2 granty nám ještě pokračují, takže tam ještě nějaká práce zbývá. Ty 3 projekty, které máme, tak jsem zmínila tenhle, ten, co bude letos skončit, tak ten byl zaměřený na to, abychom zpracovali nějaký návod nebo metodiku pro ty lidi v terénu, kriminalisty, celníky, inspektory, jakým způsobem mají třeba odebrat vzorky z těch zvířat nebo z těch produktů, protože ne vždy mají po ruce nějakého experta, který to odebere. A ono to nemusí být vzorky jenom na genetiku, oni to můžou být vzorky parazitů, vzorky na radiohlík, může to být jenom dokumentace toho kadáveru, která potom poslouží k nějaké morfologii, čili to spektrum je zase jako velmi široké. A navíc je potřeba u toho dávat pozor, aby člověk třeba se nějakým způsobem nezranil, nenakazil, nekontaminoval ty vzorky a podobně. A pak máme ten velký grant, který je 5letý a tam je 5 různých týmů, které se zabývají různými vlastně oblastmi forenzní vědy. My s kolegy vytváříme morfologický tým a zabýváme se vlastně determinací kostí, drápů, zubů, prostě takovýchhle těchto preparátů, kde ta determinace může být složitější. Pak je tam genetický tým, který se věnuje hlavně genetice kočkovitých šelem. Je tam radiouhlíkový tým, který je z Akademie věd, Ústavu jaderné fyziky, a ty se věnují radiouhlíkovému datování, vlastně určení stáří toho předmětu, příklad slonoviny nebo rohů, nějakých vycpanin a podobně. Tým stabilních izotopů, ti se věnují vlastně odhalení geografického původu, protože v tkáních zvířat i rostlin se ukládají nějaké izotopy a podle nich pak se dá poznat za určitých okolností, odkud to zvíře pochází. A poslední tým, o tom už jsem mluvila, ten se věnuje tomu karbofuranu. A 3. menší projekt, který máme, který ještě 3 roky poběží, tak to je projekt na zpracování metodiky vyšetřování wildlife crime, trestných činů, protože v té branži je spoustu informací, zkušeností, kteří různí lidé načerpali, ale není vlastně kanál nebo proces, jak by se ty zkušenosti nebo ty návody předávaly dál. A lidé samozřejmě odchází, mění se a tohle to se nezachovává. To know-how vlastně není nikde zachyceno. A lidé z branže z výkonu samozřejmě nepublikují. To je jako publikuje vědecká komunita, ale ve výkonu kontrolní činnosti a vyšetřování nikdo nemá čas psát nějaké články nebo materiály. Takže naší snahou je vlastně zachytit tyhle ty zkušenosti, které jsme pracně načerpali a různí další kolegové načerpali. Zároveň se chceme inspirovat třeba v zahraničí, jestli tam třeba není nějaké know-how, které by nám v něčem pomohlo. No a z toho potom vytvořit nějaký materiál, který by byl k dispozici těm orgánům činným v trestním řízení a kontrolním složkám.
Tak se mně zdá, že na té úrovni výzkumu se toho děje hodně a že ty věci jsou zajímavé. A jestli teda vám připadá, že to překlopení právě do té kriminalistiky je dostatečné, případně jestli máme naději na to, že se to někdy v blízké budoucnosti promění.
No tak ono se tomu říká aplikovaný výzkum, to je takové hezké slovo, že vlastně samozřejmě věda sama o sobě má různé možnosti, výzkum probíhá, ale velmi často dochází k tomu, že ty vědecké poznatky se do té praxe buď nepřenáší, anebo se bádá nad něčím, co pro tu samotnou praxi třeba nemá velký význam. A tenhle ten takzvaný aplikovaný výzkum vychází z toho, že se zkoumají věci, kde je nějaké zadání z té praxe, tohle nevíme, tohle potřebujeme, s tímhle nám pomožte. A my tím, že vlastně jsme z té praxe vyšli, z enforcementu, tak docela dobře víme, kde ty bolavá místa jsou. A otázka, jestli se to někdy zlepší, no tak musíme se snažit. Každý asi dělá, co může a samozřejmě hodně to záleží. Jistě záleží to na tom, že kdybychom měli environmentální policii a útvary specializované, bylo by to super. Ale Když v nich potom budete mít lidi, kteří třeba tu práci nebudou chtít dělat dobře, tak vám to stejně k ničemu nebude. Ono, celé je to hodně o lidech. Prostě lidi potřebují jakoby motivaci a vlastně musí chtít tu práci dělat dobře. Pak se to nějakým způsobem posouvá dopředu. Hmm. A já za těch 30 let ten posun jako vidím. On samozřejmě jde pomalu. Všichni bychom byli nadšení, kdyby to šlo daleko rychleji a měli jsme daleko víc úspěšných kauz a podobně. Ale ten posun tady je. Jo, takže přibývá i policistů, které ta problematika baví a jsou v ní docela úspěšní.
Moc děkuju za návštěvu v Podhoubí na Radio Wave, ať se vám daří.
Tak jo, děkuju za pozvání.
To bylo Podhoubí s Pavlou Říhovou o wildlife crime. Na závěr si snad můžeme říct, že sbírat vycpaná zvířata je poněkud barbarská záliba a trávit orly, to opravdu neumíme trávit čas s něčím lepším. Možná bych doporučil pro začátek poslech Podhoubí a díky za to vám, kteří už to děláte. Příště zase za týden. Čau.
Pod Jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.